Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Σας είχα απασχολήσει με τον Σλίμαν τις 3, αν θυμούμε καλά, προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα τελειώσω, αλλά θα ήθελα έτσι, αυτό είναι και μια δασκαλίστικη συνήθεια, να αναφερθώ λίγο σε αυτό που είχα πει, σε αυτά που είχα πει ως τώρα. Να σας θυμίσω δηλαδή ότι μέσα από μια μεγάλη ανασκαφική δραστηριότητα αυτό που προκύπτει ως προϊόν δεν είναι μόνο το εύρημα, δεν είναι μόνο η αξιολόγηση των ευρημάτων, η ερμηνεία, αλλά είναι ότι αναδεικνύονται και οι χαρακτήρες αυτών που τελικά διεξάγουν μια μεγάλη ανασκαφή. Ο τρόπος με τον οποίο την έχουν διεξαγάγει, οι μεθοδολογικές επιλογές στις οποίες έχουν καταλήξει, είναι ένα στοιχείο δηλαδή που φοβούμε. Είμαι σίγουρος δηλαδή, όχι απλώς, φοβούμαι και υποπτεύομαι ότι δεν φαίνεται σε καμιά περίπτωση αρχαιολογικού μουσείου. Δηλαδή πουθενά δεν βλέπω, τουλάχιστον από τα μουσεία που έχω υπόψη μου, και έχω πάρα πολλά υπόψη μου, για τα ελληνικά όλα, δεν υπάρχει εξαίρεση, ότι δεν αναδεικνύεται το πρόσωπο, όχι με την έννοια της προσωπικότητας, αλλά με την έννοια της επαγγελματικής παρουσίας. Για μένα είναι αυτό ένα ζητούμενο και μόνιμο σχεδόν που με ανησυχεί πολλές φορές, ότι δεν καταφέρνουμε να δώσουμε μέσα από την έκθεση, την μουσιακή έκθεση, και την πληροφορία που σχετίζεται με το επάγγελμα του αρχαιολόγου. Δηλαδή πρέπει το κοινό να καταλαβαίνει κάθε φορά που επισκέπτεται ένα μουσείο ότι αυτό που βλέπει μέσα σε μια προθήκη, με σωστό ή με λανθασμένο τρόπο εκτεθειμένο, ότι είναι το αποτέλεσμα μιας προσωπικής δουλειάς. Δηλαδή για να γίνει, να έρθει αυτό το αντικείμενο σε αυτήν την επαφή, τη σχέση με τον επισκέπτη, δούλεψε ένας κόσμος. Και αυτό να μην φανεί έτσι λαϊκισμός, από τον τελευταίο εργάτη που κουβαλάει ένα μαξάκι με χώμα για να το απομακρύνει από το χώρο της ανασκαφής, μέχρι εν πάση περιπτώσει αυτόν που είναι υπεύθυνος, που είναι διευθυντής, όπως λέμε, των ανασκαφών. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι οι εργάτες, είναι οι τεχνίτες, οι συντηρητές, οι σχεδιαστές, οι γεωλόγοι, οι χημικοί, οι αρχαιολόγοι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος δεν φαίνεται μέσα στο μουσείο. Και δεν φαίνεται, όχι μόνο δεν φαίνεται ως, σαν μια γενική πληροφορία, αλλά βέβαια περισσότερο δεν φαίνεται και σε σχέση με κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Γι' αυτό έτσι σκέφτηκα, μιλώντας για τις μεγάλες ανασκαφές, όπως σας μίλησε για την Γενεβή και παλιότερα για το Λεπένσκι, Βίρ, το Σέσκλο, είπα αυτή τη φορά να μιλήσω για έναν ανασκαφέα, όχι για την ίδια την ανασκαφή. Αυτή τη στιγμή πραγματικά, μιλώντας για το Σλίμαν, το μυαλό μου δεν πάει στο περίφημο θησαυρό του Πριάμου. Απλώς πάει μονάχα και αποκλειστικά στην όλη προσωπικότητα του Σλίμαν. Γι' αυτό θα θυμάστε όσοι ακούσατε αυτή την εκπομπή ότι ξεκίνησε από την μικρή ηλικία του Σλίμαν. Μάλιστα έκανε και κάποιες αναφορές στην οικογενειακή του κατάσταση, στην αυστηρότητα του πατέρα του που ήταν πάστορας, στη μητέρα του την οποία πολύ αγαπούσε και πέθανε πάρα πολύ νωρίς, και στην γοητεία που είχε ασκήσει απάνω του ένα βιβλίο που το χάρισαν στα γενέθλιά του όταν γινόταν 11 χρονών, ένα βιβλίο που περιέγραφε την άλωση της Τρίας. Και είχε γοητευτεί ο Σλίμαν από αυτό, μετά πέρασε στα κείμενα του Ομήρου και μέσα του δημιουργήθηκε αυτό το όνειρο. Τελικά κάποια στιγμή να έχει τη δυνατότητα ώστε να φέρει στο φως την Τρία. Την Τρία που περιέγραψε ο Όμηρος και όχι αυτή που προσπαθούσαν να υποθέσουν και να εντοπίσουν οι επαγγελματίες αρχαιολόγοι. Και μέσα, αυτό το έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, και αυτό του το όνειρο υποστηρίχθηκε από δύο παραμέτρους. Η μία ήταν αυτή ακριβώς η ρομαντική διάθεση ενός νέου που ήθελε να κάνει μια έρευνα και να φέρει στο φως έναν κόσμο που σήμερα, στην εποχή τουλάχιστον του Σλίμαν και σήμερα, το γνωρίζουμε μόνο μέσα από περιγραφές ποιητικές. Επομένως, περιγραφές που κάποια στιγμή μας κάνουν να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως να μην είναι και αληθινές. Λοιπόν, το ένα στοιχείο, μια παράμετρος του Σλίμαν, επαναλαμβάνω, ήταν αυτή. Ήταν αυτός ο ρομαντισμός. Αυτή η γοητεία που ασκούσε πάνω του ο ομερικός λόγος. Η άλλη παράμετρος ήταν η σχέση του με το χρήμα. Την αποκάλεσα φιλαργυρία, με μια πιο επική έκφραση, απλώς μια οικονομολογική σκέψη. Εν πάση περιπτώσει, ο Σλίμαν, μέσα από αυτήν την διάθεση, τη ρομαντική, επαναλαμβάνω, να ερευνήσει, περνούσε και στο ερώτημα το πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό, και βέβαια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο αν είχε μια μεγάλη περιουσία θα μπορούσε να υποστηρίξει μόνος του την έρευνα τη δική του. Γι' αυτό, σε ένα χρόνο που φαίνεται σχεδόν μυθικός, κατάφερε ο Σλίμαν να αποκτήσει δύο αρετές. Δύο αρετές που ακριβώς θα του υποστήριζαν την προσπάθειά του την ερευνητική. Η μία αρετή ήταν η πολυμάθειά του, η πολυγλωσσία του. Είχε μάθει πολύ γρήγορα, θα θυμάστε ότι σε 18 μέρες έμαθε τουρκικά. Είχε μάθει σε ένα εξάμηνο 7 γλώσσες. Στο τέλος έφτασε να ξέρει, νομίζω, 11-12 γλώσσες. Λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία, η πολυγλωσσία του και η οικονομική του επιφάνεια, έφτασε στο τέλος της ζωής του να είναι διευθυντής 11 τραπεζών, να είναι μεγαλομέτοχος σε τράπεζες πρωτευουσών της εποχής εκείνης, όπως ήταν η Μόσχα, το Βερολίνο και της Νότιας Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Είχε λοιπόν τα δύο αυτά προσόντα, το πω έτσι. Θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτό που ανάγκασε τον τότε επιστημονικό κόσμο να του κάνει πολύ σκληρή κριτική. Και αυτό ήταν η μέθοδος που ακολούθησε από την αρχή. Πρώτα-πρώτα δεν έλαβε υπόψη το Σλίμαν καμία υπόδειξη και καμία πληροφορία όσο αφορά την θέση της Τρίας, καμία πληροφορία από αυτές που είχαν στο μεταξύ κυκλοφορήσει μέσα από μελέτες. Λοιπόν, αυτός επέλεξε έναν λόφο που στα τουρκικά λέγεται Hisarlik. Και τον επέλεξε όχι γιατί του έκανε εντύπωση ως τοπιακό στοιχείο, αλλά γιατί τοποθέτησε τον λόφο αυτό του Hisarlik μέσα στις περιγραφές του Ομήρου. Και προσπάθησε να τον συσχετίσει με δύο σημεία γεωγραφικά. Το ένα ήταν η θάλασσα και το άλλο ήταν ο Σκάμανδρος, ο ποταμός. Δηλαδή, με βάση τις περιγραφές που έκανε ο Όμηρος και που αναφερότανε πολλές φορές με έναν ποσοτικό τρόπο, σας ξαναθυμίζω ότι ο Όμηρος σε πολλές φορές μιλά και περιγράφει τρεις διαδοχικές ή παραπάνω επιθετικές προσπάθειες των Ελλήνων, των Αχαιών, να εκπορθήσουν την Τρία. Λέει λοιπόν ο Όμηρος ότι πήγαιναν στα καράβια τους και ξαναγύριζαν. Σκέφτηκε λοιπόν ο Σλίμαν ότι αυτή την απόσταση θα έπρεπε να την επαληθεύσει μέσα από τη δική του παρουσία. Δηλαδή να κάνει αυτή τη διαδρομή και να δει πόσο ήταν δυνατόν ένας στρατός κουρασμένος από την μάχη, φοβισμένος από τον αντίπαλο και οπλισμένος πολλές φορές με βαρύ οπλισμό, μόνο να σκεφτείτε τις ασπίδες της εποχής εκείνης ήταν τρομερά βαριές Και τον άλλον οπλισμό, τα σπαθιά, τα κόντια, τα βέλη, τα δόρατα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να κάνει αυτή τη διαδρομή τόσες φορές και να είναι και αξιόμαχος. Λοιπόν, έκανε μία, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πω, μια πρώιμη ανθρωπολογική σκέψη, εκτίμηση. Δηλαδή, έβαλε στο κέντρο της μεθοδολογίας του, έβαλε τον άνθρωπο με τις συγκεκριμένες φυσικές του δυνάμεις. Και αυτό όχι μόνο προς τη θάλασσα, αλλά και προς το σκάμανδρο. Το άλλο επίσης, ξεκινώντας από την περιγραφή, αυτήν την, θα έλεγε κανείς, λίγο εφιαλτική περιγραφή, όπου μας διηγείται ο Όμηρος πως ο Αχιλλέας σκότωσε τον Έκτορα και μετά τον περιέφερε γύρω από το τείχος δεμένο στο άρμα του, έκανε και αυτήν τον υπολογισμό Σλίμαν. Δηλαδή προσπάθησε να δει πώς ήταν δυνατό να γίνει αυτό γύρω από το Χισαλί. Και πραγματικά όλες αυτές οι εκτιμήσεις του, οι πάρα πολύ ορθολογικές, τον οδήγησαν να αποφασίσει ότι η έρευνα έπρεπε να γίνει στο Χισαρλίκ. Το περίεργο είναι ότι παρόλο ότι η κατάρτιση του Σλίμαν ήταν μια κατάρτιση, θα έλεγε κανείς, λογοτεχνικού χαρακτήρα. Δηλαδή τις πληροφορίες που είχε ο Σλίμαν, όπως το ομολογεί ο ίδιος στο ημερολόγιο του, ήταν πληροφορίες, δεν ήταν πληροφορίες που έρχονταν από επιστημονικές μελέτες, αλλά ήταν περισσότερες πληροφορίες που έρχονταν μέσα από fiction. Δηλαδή από περιγραφές που ήταν καθαρά λογοτεχνικές. Γι' αυτό όταν αποφάσισε ότι το Χισαρλίκ είναι η Τρία και άρχισε να κάνει εκεί τις ανασκαφές του, όπως είπα και πριν από λίγο, δέχτηκε τον καταιγισμό της κριτικής. Μάλιστα, αυτό είναι μια προφορική πληροφορία που είχα από έναν Γερμανό, τον οποίο είχα γνωρίσει στο Ανατολικό τότε Βερολίνο, δεν θυμούμαι δυστυχώς το όνομά του. Αυτός είναι ειδικός μελετητής του, όχι μόνο του, της ζωής του Σλίμαν, αλλά και της έρευνάς του και της τύχης των χρυσών του θησαυρού, του Πριάμου, όπως πίστευε ο Σλίμαν. Αυτός μου έλεγε ότι βρίσκεται στην πορεία να εντοπίσει γραπτές πηγές οι οποίες μιλούν για μια πρόταση που είχε γίνει μέσα στην Ακαδημία των Επιστημών του Βερολίνου να αποκηρυχθεί ο Σλίμαν. Δηλαδή μάλιστα μια αποκήρυξη που δεν θα περιζόταν στο πεδίο το επιστημονικό αλλά ακόμα και στο πολιτικό. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ανεπιθύμητος, θα λέγαμε σε μια δικτατορία θα του αφαιρούσαν την ηθαγένεια. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί, ωστόσο αυτός ο Γερμανός συνάδελφος πιστεύει ότι θα το δημοσιεύσει γιατί είναι αλήθεια. Γιατί όπως μου δόθηκε ευκαιρία να υπενιχθώ, η κριτική αυτή προχωρούσε μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο κατέγραφε ο Σλίμαν τα ευρήματά του και κάποτε είχε γίνει ένα άρθρο το οποίο αμφισβητούσε την αυθεντικότητα. Είναι περίπου το ίδιο σχόλιο που έχει γίνει όσο αφορά, όπως έλεγα πριν από λίγο, τον τρόπο με τον οποίο κατέγραφε ο Σλίμαν και μάλιστα αυτό αφορούσε την αυθεντικότητα του θησαυρού του Πριάμου. Όχι δηλαδή αν ήταν του Πριάμου ή όχι, γιατί αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ήταν του Πριάμου. Αυτή η Τρία την οποία πίστευε ο Σλίμαν ότι έσκαψε δεν ήταν η Τρία του Ομήρου, αλλά ήταν μια νεότερη κατάσταση. Λοιπόν, και έγραφε αυτή η κριτική, αναφερόταν στην γνησιότητα, στην αυθεντικότητα και έλεγε ότι επειδή το ημερολόγιο του Σλίμαν δεν είχε καταγράψει την ίδια μέρα που βρέθηκαν αυτά, δεν είχαν καταγραφεί τα ευρήματα, αλλά είχαν καταγραφεί και περιγραφεί λίγο αργότερα, γι' αυτό πιστεύει ο συγγραφέας του άθρου ότι ο Σλίμαν μετά από τις ανασκαφές αγόρασε αυτό το θησαυρό από κάπου και τελικά τον ανακοίνωσε ως έβριμα της ανασκαφής. Αυτή ήταν η κριτική, επαναλαμβάνω, γιατί πραγματικά, επειδή έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς και έχουν εκτεθεί τα ημερολόγια του Σλίμαν και όπως έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές, ιδιαίτερα αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο περιέγραφε τον τρόπο της ζωής του, το πώς ζούσε στην Ολλανδία, ιδιαίτερα που κατέβαινε στους δρόμους και έβλεπε τα φωτισμένα μαγαζιά, και είπε ότι αν θα διαβάσει κανείς και δει αυτές τις πολύ συγκεκριμένες περιγραφές θα αναγνωρίσει το ίδιο ύφος, το λιτό και στα ημερολόγια του τα αρχαιολογικά. Είναι πολύ λιτά, αναφέρονται βέβαια στο έβριμα, πολλές φορές αναφέρονται και στην ψυχολογική του κατάσταση. Γιατί η ανασκαφή του Σλίμαν πέρασε από πολλά στάδια ψυχολογικών, θα έλεγα, επιπτώσεων. Το ένα ήταν ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν άφησε ήσυχο τον Σλίμαν, γιατί πίστευε ότι η παρουσία του εκεί δεν ήταν όπως έπρεπε. Ήταν ο Σλίμαν ένας θησαυροθύρας που σκοπό είχε να απαγάγει αυτούς τους πολύτιμους θησαυρούς και τελικά να μην κερδίσει τίποτα η τουρκική κυβέρνηση. Βέβαια, αν δει κανείς σήμερα, αν επισκεφθεί την Τρία και δει τον Δούριο Ύπο που έχουν φτιάξει οι Τούρκοι, ένα ξύλινο τέρας, καταλαβαίνει κανείς τι σχέση έχουν με αυτό το έβριμα που λέγεται Τρία, που έχουν οι ίδιοι οι Τούρκοι, και κατά πόσο θα μπορούσαν αυτοί οι ίδιοι να το αξιοποιήσουν, όπως συμβαίνει με όλες τις αρχαιότητες. Η Τουρκία, ξέρετε, είναι ένας χώρος με εκπληκτικές αρχαιότητες. Εκπληκτικές. Από την προϊστορία, δηλαδή από το 7000 π.Χ., να μην πάω και σε παλιότερα σπήλαια, το Μπέλντιμπι, το Μπέλμπασί, κοντά στην νότια Τουρκία, κοντά στην Ατάλια, να μην θυμηθώ τις κατοπινές περιοχές με τα ανάκτορα της εποχής της Χαλκοκρατίας, των Μυκηναϊκών χρόνων και τα νεότερα, των νεότερων χρόνων, δηλαδή των ιστορικών χρόνων, που είναι τα θέατρα κτλ., που υπάρχει μία, σχεδόν στα περισσότερα, αν εξαιρέσει κανείς τις αρχαιότητες της Ιωνίας, δηλαδή της περιοχής της θάλασσας, που είναι περιποιημένα γιατί υποδέχονται τους τουρίστες, αυτά που είναι στα Μεσόγεια είναι εγκατελειμμένα, με φύλακες έτσι απρόθυμους, αξίριστους, βρώμικους και έρημα σχεδόν, γιατί δεν υπάρχει καμία επιγραφή που να σας λέει που βρίσκεται ένα αρχαίο θέατρο. Και ψάχνοντας ξαφνικά βρίσκεται σε ένα χώρο, σε μια ζούγκλα και βλέπετε ένα θέατρο ελληνιστικό, όπου αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κανείς να κάνει μια τέλεια παράσταση, γιατί σώζονται τα πιο πολλά σε πολύ πιο καλύτερη κατάσταση από ότι είναι το δικό μας της Επιδαύρου και όλα τα άλλα αρχαία ελληνικά θέατρα. Λοιπόν, ήταν θυμωμένη η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, γιατί πίστευε ότι ο Σλίμαν ήταν ένας απλός συνηθισμένος αρχαιοκάπηλος. Ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν η απροθυμία των εργατών. Λέει σε ένα σημείο του ημερολογίου του ότι πολλοί από τους εργάτες έρχονται ακριβώς γιατί πιστεύουν ότι θα τους δοθεί ευκαιρία να κλέψουν κάτι από αυτό που ψάχνει ο Γερμανός αρχαιολόγος και γι' αυτό έρχονται να δουλέψουν. Γι' αυτό ο Σλίμαν αναγκάστηκε, όπως μας το δηλώνει στο ημερολόγιο του, πολλές φορές να απολύσει όλο το προσωπικό και να πάρει καινούριο, γιατί πίστευε ότι εξοικειώνονταν όλοι αυτοί με τον τρόπο της ανασκαφής, με τον τρόπο αναζήτησης του ευρήματος, και αυτό δεν τον έβρισκε σύμφωνο γιατί του ήταν επικίνδυνο. Επομένως είχε αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι και οι καταγραφές του ημερολογίου του έχουν αυτήν την ανομαλία, για λόγους καθαρά ασφάλειας και αυξομοιώσεων της ενεργού συμμετοχής του ίδιου του Σλίμαν στην έρευνα. Φοβούμαι δηλαδή ότι πολλές φορές ο Σλίμαν για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα έλειπε από την ασκαφή και αυτό το λέει εξάλλου. Μάλιστα όταν φεύγει η γυναίκα του για να γυρίσει στην Αθήνα και του γράφει ένα γράμμα ότι είναι άρρωστη, στο ημερολόγιο του το σημειώνει και μάλιστα με έναν πολύ τρυφερό τρόπο ότι προτιμά να εγκαταλείψει την ανασκαφή ανεξάρτητα αν έχει φτάσει σε ένα τέλος ή όχι, παρά να εγκαταλείψει την γυναίκα του και μάλιστα σε μια εποχή που είχε την ανάγκη του λόγω της αρρώστιας. Επομένως νομίζω ότι η κριτική που γίνεται στις καταγραφές των ημερολογίων του Σλίμαν έχουν και τέτοιες αιτίες, τέτοιους λόγους και δεν οφείλονται στην μεθοδολογική του αδυναμία, ή εν πάση περιπτώσει στο χαρακτήρα των ίδιων των ευρημάτων και μάλιστα με αυτήν την πολύ, θα έλεγε κανείς, αρνητική κριτική που γίνεται όσο αφορά την αυθεντικότητα, την γνησιότητα των ευρημάτων αυτών. Ένα άλλο κεφάλαιο που θα μπορούσε να απασχολήσει τον κόσμο, την έρευνα ή τον απλό αναγνώστη σχετικά πάντοτε με την ερευνητική δραστηριότητα του Σλίμαν είναι η τύχη των αρχαίων. Γύρω από την τύχη των αρχαίων, δηλαδή των ευρημάτων του Σλίμαν, βέβαια έχουν αναπτυχθεί και έχουν γραφεί πολλά. Έχουν συνδεθεί με την χιτλερική Γερμανία, με την σοβιετική παρουσία στο μεταπολεμικό Βερολίνο. Μερικοί πιστεύουν ότι ο θησαυρός από τα γερμανικά μουσεία πέρασε στο θησαυροφυλάκιο του Γκέρινγκ. Άλλοι πιστεύουν ότι είχαν απαχθεί από τον Γκέιμπελς. Και η τρίτη άποψη είναι ότι τελικά αυτά τα πήραν μέσα από το μουσείο οι Σοβιετικοί όταν μπήκαν στο Βερολίνο. Μάλιστα, εγώ είχα την ευκαιρία να ακούσω μια ξενάγηση στο τείχος του Βερολίνου, από την πλευρά του Ανατολικού Βερολίνου, που ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χούμπολτ έλεγε ότι μπορώ να σας δείξω και τη θέση που είναι αυτά θαμμένα. Πίστευε ότι μπορούσε από το τείχος να μας δείξει πάνω στην κατεύθυνση που αναπτύσσεται η περίφημη λεωφόρος Unter den Linden, ότι σε ποιο σημείο έχουν ταφεί οι αρχαιότητες της Τρίας. Βέβαια τελικά όλο αυτό το παραμύθι δεν οδήγησε σε μια απόδειξη ότι ο Σλίμαν δεν έσκαψε σωστά το Χισαρλίκ, δηλαδή την Τρία, ότι δεν ήταν η θέση την οποία επέλεξε αυτός, δεν είχε επαληθευθεί, ότι ήταν πραγματικά η Τρία του Ομήρου, αλλά απλώς περιορίστηκε σε αυτήν την ρομαντική, σε αυτήν την μυθιστορηματική σχέση που έχει ο πολλής κόσμος με τις αρχαιότητες. Γι' αυτό είπα αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας, ότι πολλές φορές, τις πιο πολλές, το κοινό που επισκέπτεται τα μουσεία δεν έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση πολλές φορές να κάνει μια αναγωγή της παρατήρησής του στην επαγγελματική σχέση του αρχαιολόγου και όλων αυτών που ασχολούνται με μια ανασκαφή με το εκτιθέμενο. Δηλαδή πιο πολλοί παγιδεύονται μέσα στις φυσικές διαστάσεις του ευρήματος, θαυμάζουν ή όχι το εύρημα, εκπλήσουν για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε ένα κόσμημα ή εν πάση περιπτώσει τάφηκε ένας νεκρός ή διακοσμήθηκε ένα αγγείο, παρά τελικά τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το εύρημα με μια συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα που έχει και κόπο και χρόνο και πολλές φορές θυσίες προσωπικές. Θυμούμε, και θα το αναφέρω εδώ γιατί έχει σχέση με αυτά που λέμε, ένα μουσείο που τουλάχιστον το επισκέφτηκα πριν από 10 χρόνια περίπου στην Ιταλία, στην περιοχή των Μπασιλικάτα, είναι στη Ματέρα, μια πόλη Ματέρα, όπου εκεί γίνεται, τότε τουλάχιστον είχε ξεκινήσει να οργανώνεται ένα μουσείο, όπου ένα μεγάλο μέρος των ευρημάτων αναφερόταν στα πρόσωπα που είχαν πραγματοποιήσει την ανασκαφή. Δηλαδή είχε προσωπικά τους αντικείμενα, κομμάτια από το ημερολόγιο, τα ματογιάλια κάποιου ή ξέρω εγώ το στυλό με τον οποίο κατέγραφε. Και έτσι γίνεται αυτή η αναγωγή του ευρήματος, αυτού του ψυχρού και πολλές φορές νεκρού αντικειμένου, γίνεται η αναγωγή μέσα στην περίπτωση ενός προσώπου, μιας ομάδας προσώπων που πραγματικά κάποια στιγμή ξόδεψαν πολύ από τη ζωή τους για να φέρουν αυτό το εύρημα μέχρι το μουσείο. Λοιπόν, ο Σλίμαν ακριβώς στο τέλος δικαιώθηκε, η Ακαδημία Γερμανική τον ανακήρυξε μέλος της και οι αρχαιότητες του Σλίμαν και η απόψη του ότι το Χισαρλίκ ήταν η ομηρική τρία είναι σήμερα πια αλήθεια και δεν διαφωνεί κανείς με αυτές τις απόψεις. Ευχαριστώ.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.